بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روزة ديگن سوز عرب تلدة صوم ياكي صيام ديلد. بو سوزنين لغوي معناسي إمساك. İmsak degani o'zini tiyish, o'zini to'xtatish. Agar birov gapirishlikdan o'zini to'xtatsa, unga ham ana shu so'zni ishlatsa bo'ladi. Istilohiy shar'iy ma'nosi as-siyam al-imsaku anil akli wash-shurbi wal-jima'i min al-fajri ila ghurubi ash-shams. Shar'iy ma'nosi roza degani yemoqdan, ichmoqdan, jimodan, subh sodiqdan to kun botguncha o'zini tiyish degan. Demak, roza nima desa, javobi shu. Roza ibodati yemoq, ichmoq, jinsiy muomaladan to'xtatish subhdan to kun botguncha. Ana shu roza. Roza masalasida bir e'tibor qiladigan tomonimiz rozani ochib qo'yish masalasi. Hozirgi kunda savolim ko'payib qoldi. Unday bo'pti, ochilib qoldimi rozam, bunday bo'pti, ochilib qoldimi rozam. Bu masalani yaxshi tushunib olish kerak. Rozani ochilib qolishi 3 xil bo'ladi. Birinchisi nisyonan. Rozadorligi esidan chiqib ochib qo'yish. Rozadorligi mutlaq esida yo'q, bir narsa yeb qo'ydi. Yoki bir narsa ichib qo'ydi. U odamning rozasi ochiladimi yo'q? Javob shu. U odamning rozasi ochilmaydi. Ro'zadorligi esidan chiqib bir narsa yeb qo'ysa, ichib qo'ysa, uni ro'zasi ochilmaydi. U Alloh taoloning bergan ziyofasi bo'ladi. Endi o'sha yeb ichayotgan paytda ro'zadorlik esiga tushib qoldi. Og'izda luqmasi bor. Og'izdagi luqmani yutmasin, tashlab yuborsin. Yoki og'izda bir ichimlik bor, uni yutmasin da tashlab yuborsin. Shunda ro'zasi ochilmaydi. Og'izda luqma bor paytda ro'zadorlik esiga tushib qolsa, luqmani yutvorsa ro'zasi ochiladi. Ana masalani yaxshi tushunib olish kerak. Demak, ro'zadorligi esidan chiqib yeb ichib qo'ysa ro'zasi ochilmaydi, lekin esiga tushgan zohid to'xtash kerak. Og'izda luqmasi bo'lsa tashlasin. Ro'zani ochilishini ikkinchi ko'rinishi xatoan. Xato qilib ro'zani ochib qo'yadi. Masalan, kecha bir yigit so'rayaptilar, ertalab saharda yeb o'tiraveribmiz. Soatga ishonib bir mahal aniq bo'ldiki, qarasak soatimiz 15 minut orqada ekan. Biz 15 minut yana yeb ichib qo'yibmiz. Nima bo'ladi? Ana u odamning ro'zasi ochildi xatoan. Xato qilib ro'zasini ochib qo'ydi. Sahar bo'lgandan keyin ham yeb qo'ydi-da u. U odamning ro'zasi nima bo'ladi? U odam bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. Ro'zasi ketdi u. Yoki kun botdi degan taxmin bilan, gumon bilan gumoni g'alaba qilib, yoki o'sha soatiga yana ishonadi. Iftorlik qilib qo'ydi, bir mahal qarasa quyosh chiqib turgan ekan, soatini otib ekan. Haligi odam xato qilib ro'zasini ochib qo'ydi. U odam ham bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. O'sha kunlik ro'zasi yo'q. Yoki tahoratda og'ziga suv oldida og'izni chayqayotgan paytda bir tomchi o'tib ketib qoldi. U qasd qilmagandi. Xato qilib bir tomchi o'tib ketdi. Yoki burunni qoqayotganda, burunga suv olganda bir tomchi o'tib ketdi. Xato qilib. U odamning ham ro'zasi ochiladi. Ramazonning hurmatidan o'sha kuni yeb ichishdan to'xtaydi o'zi. Lekin bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. Endi uchinchi xil ro'zani ochilishi bu amdan deydi kitoblarimizda, qasddan ro'zani ochib qo'yish. Ro'zadorligini biladi, xato ham qilgani yo'q, bilib turib ro'zasini ochadi. Buni qasddan ochish deydi. Ahli uzr emas. Masalan, kasal bo'lib qoldi, ro'zani ochishga u muhtoj bo'lib qoldi. Unga shariat ruxsat beradi. Kasal emas, boshqa sabab yo'q. U odam qasddan bilib turib ro'zasini ochib qo'ydi. O'tgan yili bizga savol kelgan, o'sha bilib turib ayoli bilan aloqa qilib qo'ygan. Ro'zador kunduzi ro'za og'iz mana shunday ish qilib qo'ygan. Unda nima bo'ladi degan savol. Unda u ro'zani kafforatini beradi. Bir kuniga bir kun tutgan bilan qutulmaydi u. Kafforat nima? Kafforat ana shu ro'zasini qasddan bilib turib ochib qo'yganini tavbasi degan. Uni tavbasiga nima qiladi? Kitoblarimizda qul ozod qilish bor. Qul ozod qilishga qurbi yetmasa-chi, toqati yetmasa, hozir qul yo'q. U odam 2 oy ketma-ket roza tutadi. Bir kunini qasddan ochib qo'yganiga ro'zadorligini bilib. 2 ay ketma-ket qamari oy bilan roza tutadi. 2 oyning o'rtasida xoh uzr bo'lib, xoh beuzr bo'lib bir kun tutalmay qolsa boshqatdan boshlaydi. Buni kafforatini bilgan odam rozasini ochmaydi. Chunki o'zi bo'lmaydi 2 oy tutish bir kuniga. Endi o'zi kasal, 2 oy ketma-ket roza tutishga qudrati yetmaydi. U odamning kafforati nima? Desa 60 ta miskinga taom beradi. U roza tutay olmaydigan odamga, kasal holdan toygan odamga u. Lekin roza tutishga qurbi yetgan odam 2 oy ketma-ket roza tutar kafforatiga. Qasddan rozasini ochib qo'ysa. Ana shu masalani, 3 ta masalani yaxshilab ajratib olish kerak. Madomiki mashaqqat bilan, qiyinchilik bilan shu rozani ado qilyapmiz. Shu roza bo'lsin, risoladagidek bo'lsin degan niyatlarimiz bormi hozir mana? Kitoblarimiz ko'p olib o'qiylik. O'rganish kerak, bilish kerak. Qachon ibodat ibodatga o'tadi? Qachon ibodat mukammal bo'ldi? Ana shu masalalarni yaxshi anglab qo'yishlikka to'g'ri keladi. Oxirida bir xotimada bir e'lonimiz, Ramazon oyini boshlanishda yosh bolalarni tarovihga olib kelish masalasi to'g'risida biz gapirib o'tganmiz. Yosh bolalarga tarovih namoziga kelish shariatimizning o'zi shart emas. Tarovih namozi sunnat. Balog'atga yetganlar uchun. Yosh bolalar hozir tarovihdan to uyga qaytib borganimizcha soat 12 bo'lyapti. Soat 2 da saharlikka turamiz. Yosh bolalar o'sha yoshligida shu uyqudan o'zini nasibasini olsin. Ularni qo'ying. Kecha bir odam ko'rganlar yonida kuzatganlar aytibdilar. Yosh bolasini olib kelgan 5 yoshdir, 6 yoshdir. Yonida haligi bola nima qilishni bilmaydi. Haligi odam namozga quloq qoqqan, qarasa hali navarasi qo'li osilib turibdi. O'zi quloq qoqqa namozga kirgan, navarasini qo'lini ko'tarib qo'yapti, degan qo'lingni bayla deb. U bolani to'g'rilayma deb o'zi namozdan ayrilib qoldi. Biz u bolani olib kelib, uni yo'lga solaman deb o'zimiz benamoz bo'lib qolyapmiz. Musibati shu yerda. Bu masala hammaga aytildi. Lekin ba'zilar bir eshitgandan qabul qildi. Olib kelaman desa hammalarda navara bor. Shu masalani to'g'ri anglab, to'g'ri tushunib, labbay deb javob beryaptilar. Lekin ba'zi bir gap quloqqa kirmaydigan, qaysar deymizmi, boshqa deymizmi? Kelib ba'zilarimdan dilxiralikka to'g'ri kelyapti. Sen kimsan? Nima ishing bor? Nega to'sasan? Mana shunaqa ortiqcha gaplar. Ramazonda dilxiralikka o'rin yo'q. Ramazon bu bir oy bayram. Mo'min musulmonlar xursandchilik bilan o'tkazadigan oy. Ibodat bilan, to'at bilan birovga ozor bermasdan, birovni dilini og'ritmasdan o'tkazadigan oy. Kerak emas bu narsalar. Agar shu narsa zarur bo'lmaganda biz gapirmasdik. Buni orqasida xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha farzandlarimizni muhofazasi bor. Ularni ehtiyot qiling. Farzandni muhofazasi, uni tarbiyasi, uni rioyasi. Mana dinimizda homilador ayol ro'zasini, Ramazonni ro'zasini tutmaslikka uzri bor. Nega? Chunki homilasiga zarar yetmasin. Farzand ana shunday muhofaza qilinadi dinimizda. Yoki emizikli ayol Ramazonni ro'zasini ochishlikka ruxsat bor. Nega? Chunki roza tutsa bolaga sut yetmay qolishi mumkin. Bolani rioyasi, tarbiyasi ana shunday shariatimizda muhofazasi. Uni muhofaza qiling. Shuning uchun bu masalani yengil fahmlamang, yengil tushunmang. Yosh bolami? Hali unga farz bo'lgani yo'q. Qancha ta'lim bo'lsa uyingizda o'rgatavering. Bemalol ruxsat. Yoshi kattalar, balog'atga yetganlar marhabo. Kim balog'atga yetgan bolani sen kirma dedi? Hech kim. Demak, buni to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri anglash kerak. Qolaversa, bu namoz rohat bilan, xushu bilan boshqa halol beradigan narsalarsiz o'qiladigan, halovat bilan o'qiladigan ibodat. Ana shu narsa, shu narsaga endi e'tibor berishlikka to'g'ri keladi. Biroq bilan talashmang. Shunaqa deyildimi, xo'p, desangiz mana shu odob bo'ladi. Mana shu musulmonni odob bo'ladi. Bolalarni muhofaza qiling. Uni ehtiyot qiling. Uni kelajagi bor. Uni kelajagini o'ylang.
Ramazon ro'zasi kimlarga farz? Ramazon ro'zasi musulmon kishiga, oqil kishiga va balig' balog'atga yetgan kishiga. Musulmon bo'lsa, balog'atga yetgan bo'lsa, aqli xushi joyida bo'lsa, ana shu insonlarga Ramazon ro'zasini tutishlik farz bo'ldi. Ramazon ro'zasini ado etishlikdagi shart, birinchi sharti hayzun nifosdan pok bo'lish. Ayollarda bo'ladigan holat ana shunday holatda hayz va nifosdan pok bo'lsa, Ramazonni ro'zasini ado etadi. Agar ana shunday holatda bo'lsa, Ramazonni ro'zasini tutmaydi. keyin poklangandan keyin Ramazon oyi chiqqanda bir kuniga bir kun qazosini tutib beradi. Yana bitta sharti niyat. Ramazon oyini ro'zasini tutishlik uchun niyat shart. Niyat Ramazonni har bir kuni uchun alohida niyat qilinadi. Har bir kuni uchun alohida niyat qilinadi. Niyatni vaqti qachon? Niyatni vaqti kun botgandan to ertasi kun zavolgacha. Ya'ni peshin vaqti kirgunicha. Niyatni vaqti shunaqa uzoq. Masalan, mana hozir kechada o'tiribmiz. Kun botdi. Ha, shom namozida kun botdi. Ana shundan boshlab ertagi kunni ro'zasi uchun niyatni vaqti boshlandi. Boshlanib, ertagi kunduzi zavolgacha peshin vaqti kirgunicha. Ana shu vaqt orasida o'sha kunni Ramazonni ro'zasini niyat qilib olish shart bo'ladi. Saharga turishlik o'zi niyatga o'tadi. Ramazonni ro'zasini tutaman degan niyatda saharga turdik. Shu kunni Ramazonni ro'zasiga niyatga o'tadi. Ba'zan saharga tura olmaydigan holat bo'lib qoladi. Saharga tura olmadik. Subh bo'ldi. Tong otdi. Qo'limizda taqvim bor. Vaqtga qarasak tong otgan. Niyat qilib olish shart. O'sha tong otgan bo'lsa ham aytyapmiz-ku, peshinni vaqtigacha niyat qilsangiz bo'ladi. Niyat qildim Ramazon oyini shu kunlik ro'zasini tong otgandan kun botguncha. Ana shu niyat qalbingizda o'tsa ham bo'ladi. Ba'zida tushunmovchilik bor. Ertalab saharga tura olmadikda saharda tong otganda tursak, tong otib qolgan ekan, saharni vaqti o'tib ketgan, ro'zani vaqti boshlangan. Ba'zilar bir narsa yeb olish kerak, bir narsa ichib olish kerak, bir xoplam bo'lsa ham degan tushuncha bor. U noto'g'ri. Ertalab turdik, tong otgan, sahar vaqti o'tib ketgan. Taqvimda tong otib qolgan. Bo'ldi, bugungi kunni ro'zasini tutishlikni niyat qilding bo'ldi. Bir tomchi ham ichish mumkin emas. Bir luqma ham yeyish mumkin emas. Agar boyagidek tushunmovchilik bilan bir narsa ichib olgan, bir narsa yeb olgan bo'lsak, o'sha kunlik ro'za ketdi. Uni qazosini tutish kerak. Bu masalani yaxshi bilib qo'yish kerak. Niyat farz. Niyat qilinmasa o'sha kungi ro'za ro'ziga o'tmaydi. Niyatning vaqti to peshinni avval vaqtigacha, zavolgacha. Lekin o'sha subh bo'lgan bo'lsa bo'ldi, yemoq ichmoqdan to'xtaliladi. Ana shu masalani to'g'ri tushunib olish kerak. Ramazonning ro'zasiga kirdik. Ramazonni oyiga kirgandan keyin mu'min musulmonlar boshqacha bo'lib qoladi. Avvalgi oylardan hozirgi oydagi holatimiz boshqacha bo'lib qoladi. Qaysi tomonga? Yaxshi tomonga. Shunda biz haqiqiy Ramazonni topgan bo'lamiz. Ramazondan oldingi holatimiz bilan hozirgi holatimizning farqi bo'lmasa, biz Ramazondan naf ololmadik. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Rubba soimin hadduhu minas-siyam al-ju'u val-atash. Ba'zi ro'zadorlar bor. U ro'zasidan olgan nasibasi faqat och qolish bilan chanqoq qolishi dedilar. Boshqa hech narsa ro'zasidan nasib ololmadi dedilar. Bu musibat. Shunday ro'zadorlar bor. Ro'zasidan faqat olgan narsasi och qoldi, chanqadi. Ana shunday bo'lib qolmasin. Ro'zadorlar asosiy qo'lga kiritadigan narsalari go'zal xulq. Ramazon axloq madrasasi. Xulqimiz yaxshi tomonga o'zgarsin. Ana shunda ro'zadan haqiqiy ulush, haqiqiy nasibani ko'zda tutilgan nasibani olgan bo'lamiz. Alloh hammamizga nasib etsin.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammalarimizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni o'zingga nasib etsin.